эфиры «Радио Свабода», тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымалі 32 чалавекі ў вёсцы Заямачная Мінскага району. Усе затрыманыя сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны сабраліся, каб абмеркаваць некаторыя арганізацыйныя пытанні. Усіх адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў Мінскага району. Чатырох непаўнагадовых праз гадзіну адпусцілі, астатніх па адным выклікалі на размову, а потым адвозілі ў аўтобус. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку міліцыі Менскага району, што ў мікрараёне Сцяпянка, сабраліся бацькі і сябры затрыманых маладафронтаўцаў. Нягледзячы на тое, што ўсіх затрымалі апалове на трэцюю праз тры гадзіны, а шостая вечара яшчэ не было вядомае, якое рашэнне прыме міліцэйскае кіраўніцтва. Сярод затрыманых Артур Фінкевіч. Ён разам з іншымі маладафронтаўцамі знаходзіўся ў актавай залі міліцыі. Артур апавёў свабодзе.
Зараз у актавай залі становіцца ўсё менш і менш людзей, а па чарзе вывозяць людзей. Запытваюць, праверяюць дакументы, і сэзі аўтобусы пару чалавек выпусцілі. На волю непаўнагадовых, што далей будуць рабіць, ніхто не ведае. Відаць, супрацоўнікі райдзела чакаюць нейкага загаду зверху.
Павел Севярынец таксама быў на сходзе і трапіў у міліцыю.
Па ўсім відаць, рэжым спрабуе паказаць, што нават выпускаючы палітычных вязняў, ён не выпускае са сваіх кіпцюроў сітуацыю. Ён дае зразумець і маладому фронту, незалежнаму грамадству, міжнароднай супольнасці, што ён будзе трымаць сітуацыю пад контролем рэпрэсіяў. І гэтай дэманстратыўнай жорсткасцю будзе даводзіць, што кантраляваць перамовы будзе ён.
Гаварыў Павел Севярынец, заснавальнік маладога фронту. Міцер Дашкевіч прыгадаў, што міліцыянты затрымалі больш за тры дзясятка чалавек, калі не прайшло і сутак пасля вызвалення Андрэя Клімава.
Сённяшнія затрыманні, як і крымінальны пераслед Кацярыны Салаўёвай па артыкуле 193, як крымінальны пераслед па незаконнай справе Андрэя Кіма, яны аб тым сведчаць, што аўтарытарны рухавік ён запушчаны, ён спыняцца не будзе, і ўсе гэтыя вызваленні, якія цяпер адбываюцца, яны адбываюцца толькі пад вялікім ціскам міжнародным і хутчэй маці нейкай такой гульні ў дэмакратыю, чым сапраўднай лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця.
Маладафронтаўцы з размоваў міліцыянтаў зразумелі, што тыя ведалі пра маючы адбыцца сход і ўжо мелі пракурорскую санкцыю, каб гвалтоўна ўвайсці ў хату. Наста Палажанка, якую вызвалілі праз дзве гадзіны пасля затрымання, паведаміла свабодзе, што ў міліцыі іх ужо чакаў супрацоўнік КДБ, якога яны называюць куратарам маладога фронту. Летась, 4 лютага, міліцыянты таксама затрымалі больш за тры дзясятка маладафронтаўцаў. У выніку супраць Насты Палажанкі Мікіты Краснова, Змітра Хвідарука, Барыса Гарэцкага і Алега Корбана распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сённяшняе затрыманне адбылося 16 лютага ў дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, калі міліцыя і без таго працуе ва ўзмоцненым рэжыме. А 5 вечара на праспекце Незалежнасці міліцыянты затрымалі Алесю Ясюк. Яна мела пры сабе сумку са стужкамі сіняга колеру. Моладзевыя актывісты ў гэты дзень расклейваюць партрэты зніклых і палітвязняў у людных месцах. Побач з партрэтамі запальваюць свечкі. Сябры руху «Джынс за свабоду» завязваюць на дрэвах сінія стужкі.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння а 6 раніцы цягніком Калінкавічы Менск да хаты прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. На вакзале яго сустракалі маці, жонка, актывісты апазіцыі, сябры і журналісты. Нагадаю, што спадар Клімаў быў асуджаны 1 жніўня мінулага году судом цэнтральнага раёну Менску. Яго пакаралі 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце і трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму. Першае інтэрв'ю на волі Андрэй Клімаў даў Радыё Свабода. Перадае Алесь Дашчынскі.
Андрэй Клімаў вызвалены 15 лютага адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілванні ад 11 лютага. Былы палітвязень вызвалены ад далейшага адбыцця пакарання. Спадар Клімаў сказаў, што для яго гэта застаецца загадкай. Магчыма, тут нейкі працэс перамоваў з Захадам.
Лично мяне з указам не азнакомілі. Я, естественно, не прасіла і никогда не попрашу памілаванні, паскольку не чувствую сябе віновным і не прызнаваю сваю віну. Тым болей, такіх метадаў барьбы з палітычным политическими оппонентами.
Спадар Климов выказал надежду, что процесс вызволения политвязня протягнется и худко на воле будут Александр Козулин и Александр Звежков.
Следующим шагом после освобождения политзаключенных должно быть не просто выполнение условий Евросоюза, которые бы позволили и дальше существовать нынешнему режиму. Следующим шагом должно было быть выполнение тех условий Евросоюза, которые позволили бы нам вступить в Евросоюз.
Как себя ощущает Андрей Климов, как его на здоровье?
Вот сейчас это одна из задач, потому что и сердце побаливает, и что-то долго простуда не проходит, ангины замучили, поэтому одна из первых задач – это восстановление здоровья. Я думаю, что в первую очередь питание и спокойствие, домашний уют, они должны сделать свое дело.
Сгадывающий зону, Андрей Климов кажа, что она вельми тяжкая у моральном пляне, бо у мазырской колонии сядят у основным за забойство, за особливо тяжкие злочинства, причем неодноразово судимые.
Люди деградирующие, ограниченные, испитые, соответственно, и отношения администрации. То есть они тоже в большом нервном стрессе постоянно пребывают, и поэтому я оказался как будто бы на войне. Мне было очень тяжело сначала сообразить вообще, где я. Не примкнуть ни к одному, ни второму лагерю мне нельзя, потому что я не тот, и тем более я не с администрацией. Ну, я политический.
Поводле спадара Климова у отраде было 200 человек.
Есть общая тенденция, что тюрьмы и зоны переполнены, свыше всякой нормы. И садят без разбора, люди заезжали, ну, совершенно непонятно за что. Ну, я старался поддерживать физическую форму, потому что если еще не делать зарядку, не заниматься физкультурой, то можно вообще загнуться.
Яким был самый тяжкий день, пережитый за час неволения?
День, когда меня этапировали из гомельской тюрьмы на Мозырь. Когда я приехал, и нас поместили сразу в крытый карантин. Это был самый тяжелый день, ну и страшный для меня. Я попал в такие жесткие условия, вспомнились фильмы про войну, и закрытый карантин, все курят, воздуха не хватает, и я думал, что я умру. Но ничего, выжил.
Виновачение, якое ему было предъявлено, Андрей Климов называя абсурдом.
Обвинять меня в том, что я призываю конституционным путем сменить власть в стране и предъявлять мне обвинение в призывах к насильственной после того, как я, начиная с 96 года, положил практически всю свою жизнь на то, чтобы в стране соблюдалась конституция. Но это просто перевернуто все сверх на голову, использовать любые методы для того, чтобы заткнуть рот своим политическим оппонентам.
Про свои дальнейшие планы Андрей Климов сказал.
Я не ощущаю себя свободным человеком. Поэтому первое, что мне надо почувствовать себя свободным. Потом мне надо по-нормальному обнять свою жену, детей, поговорить с мамой, встретиться с друзьями, пройтись по родному городу, передать привет всем, кого я знаю. И когда я почувствую себя свободным человеком, я могу строить планы на будущее.
Андрей Климов говорит, что у зняволення имел магчимость писать свои книги и мастацкий роман, а так само книгу про то, куды идзе краина после разгону Верховного Совета и про место Беларуси у Европе. Зоны забрал с собой шахматы. Вы на хвалях Радио Свобода. Представники политических партий и громадские активисты Аршанского района долучились до кампании по збиранию подписов супраць будовництва атомной электростанции у городском районе на Могилевщине. Аршанский район мажує с городским, тому для мясцовага насельніцтва праблема ядзернай бяспекі таксама актуальная. Старшыня Аршанскай гарадской рады моладзевых арганізацый Ігар Казьмярчук паведаміў, што падпісацца пад зваротам да прэзідэнта і ўраду з патрабаваннем скасавання рашэння пра будаўніцтва АЭС можа кожны ахвотны. Неўзабаве падпісаныя аркушы будуць распаўсюджаныя па навучальных установах і па прадпрыемствах гораду. Днями былы политвязень Миколай Алтухович уладкаваўся у Ваўкавыску кіроўцам у приватным транспортным прадпрыемстве «Нікатаксі». Яно працягвае традыцыі ягонай фірмы таксовак, якую ён меў да зняволення. Знайсці працу ён павінен быў згодна з умовамі змягчэння пакарання. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў наведаў Ваўкавыск і сустрэўся з Миколаем Алтуховичам.
У Миколая Алтуховича змены в працовном покое. На стене з'явилась мастацкая композиция с бел-червоно-белым стягом и гербом погоня. Перш он поведомляет, что теперь з'являється кіроўцам. Правда, пасажиров не возить. Гроши еще не отрымлював, але будет 300 тысяч рублей. Под стягом Нікатаксі теперь ездить 31 машина, более чем было неколи у его самого. На всех машинах раньше его на телефонный номер 5-2. Правда, на такси стали экономить, каже Алтухович.
Даже в других городах ездили хуже, а у нас здесь ездили лучше. Почему? Потому что город находится при границе, люди как-то могли зарабатывать, которые в Польшу ездили. Сейчас закрыли Польшу, людей вообще нет денег.
Покуль он сидел в турме, жихары Ваўкавыску не отмовились от такси 5-2.
Люди поддерживают. Даже диспетчера заметили, когда меня выпустили, в городе стало известно, что кто хочет освободился, просто стали больше звонить.
Ранее у Миколая Алтуховича было 25 таксовок.
Остался один металлолом. За 2 года, пока я был в тюрьме, когда их арестовывали, описывали, ставили под забор. Что может с машиной случиться, если она 2 года простояла? Это да, это уже кладбище.
Только 5 из ранейших автомобилей по-ранейшему ездить. У доход державы по поводу решения суду заберут 9 машин.
Они приходили забирать, но говорят, вы нам восстановите. Я говорю, сейчас я вам брошу все дела, еще буду деньги вкладывать. Они, говорят, были на ходу. Те, которые были на ходу, значит, есть ответственные люди, которые брали на хранение. Они будут отвечать, в принципе, за это.
Миколай Алтухович зазначає, що з податками у його було все у порядку, а посадили його за віртуальну фірму таксі, яку він, на думку суду, повинен був створити, але не створив. На гэту неісну фірму налічили велику суму податків, за які вовкавистий предпринимальник трапив у турму. Його теперішня мета – обскардить присуд. Сьогодні Алтухович повинен двоючи на місяць означатися в міліції, знаходиться дома з 19 годин до 6 раніці, у випадку від'їзду йому необхідно мати командировочне посвідчення.
З Миколаем Алтуховичем гутарив Сергій Островцов.
У новому випуску «Дому літератора» гутарка з поетом Андреєм Хадановичем про його нову книгу «Берелібри», презентовану недавно у Білоруській академії мистецтва. Критик Анатолій Сідаревич рецензує поетичний зборник Івана Лагвіновича «Фаленові квітки». А у рубриці «Автор і твор» вас чекає зустріча з письменником і директором видавництва «Радіола Плюс» Владимиром Шевчуком.
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага раёну, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт». Сярод затрыманых Артур Фінкевіч і Павел Севярніц. Сёння раніцай цягніком Калінкавічы Менск да хаты ў Менск прыехаў былы палітвязень Андрэй Клімаў. Спадар Клімаў выказаў надзею, што працэс вызвалення палітвязняў працягнецца і хутка на волі будуць Александр Казулін і Александр Звішкоў. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія актывісты Аршанскага раёну далучыліся да кампаніі па збіранні подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у гарадскім раёне на Магілеўшчыне. У Москве ля амбасады Беларусі адбыўся пікет, у якім удзельнічалі некалькі дзясяткаў чалавек, актывістаў моўзевых рухаў «Абарона», «Свабодныя радыкалы» і «Яблыка». Пікетоўцы патрабавалі вызваліць палітычных зняволеных. У Віцебску адкрыўся музей кіно. Александр Звішкоў даслаў першы ліст з Менскага следчага ізалятару, у якім распавёў пра ўмову ўтрымання. У якой крымінальнай справе Александр Казулін праходзіць сведкам? Чаму не змянілі меру стрымання Андрэю Кіму? Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
22 лютага у Верховным судзе адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова, якога асудзілі на 3,5 гады за публікацыю карикатур на пророка Мухаммеда. Журналіст не прызнае сябе вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і дамагаецца апраўдання. У пачатку студзеня, пасля працэсу ў Менскім гарадскім судзе, Александра Звішкова перавялі з ізалятару КДБ ў Менскі следчы ізалятар. Амаль месяц лістоў адтуль ад журналіста не было. І вось днямі маці вязня Ганна Звішкова атрымала ад сына ліст. Александр Звішков напісаў, што яго перавялі ў іншую камеру, большую, дзе ўтрымліваюць некалькі чалавек. Гэтая камера цяплейшая. У былой вязень вымушаны быў прасіць дадатковую коўдру. Гэтым разам скаргаў на ўмовы ўтрымання Александр Звішкоў не выказваў, але паскардзіўся на сваё здароўе.
Гаварыць, што плоха відзіць, плоха слышыць. Ты вообще, говорит, нуждаюсь в лечении на нервной почве, сколько всяких заболеваний. То он говорит, я от всего отгорожен сейчас, ничего у меня нет, только единственные вот соседи в какой-то степени как-то легче с ними.
На гэтым тыдні адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Палітык распавёў пра ціск з боку адміністрацыі. Яго надзвычай часта сталі абшукваць ахоўнікі, забралі ў яго электраплітку і сокавыціскалку, не перадаюць частку карэспандэнцыі. Паводле гэтых прыкметаў Александр Казулін мяркуе, што ў блізкім часе ў яго нулявыя шанцы на датэрміновае вызваленне. Распавёў палітык і пра тое, што яго спрабавалі дапытаць у якасці сведкі паводле нейкай крымінальнай справы, але ён адмовіўся. Якая гэта справа, Возіка з Дуліны невядома.
Папа на 1000% уверен, что это дело будет переквалифицировано, в отношении него будет возбуждено уголовное дело, его постарается дать Казулину как можно больше срок, второй срок.
Паводле былога адваката Ігра Рынкевіча, крымінальная справа, у якой Александр Казулін фігуруе як сведка, нібыта заведзеная супраць былога супрацоўніка Белдзяржуніверсітэту і прыпадае на перыяд, калі рэктарам БДУ быў Александр Казулін. У міліцыі падрабязнасці ў гэтай справы не паведамляюць. Як пачуваецца Александр Казулін? Дачка палітыка распавяла, што зараз ён важыць 88 кілаграмаў. Гэта сярэдні паказчык паміж вагой палітыка до і пасля галадоўкі ў канцы 2006 года. На здароўе ён не скардзіцца, увогуле не хоча пра гэта гаварыць, а вось настрой у яго баявы, кажа Вольга Казуліна пра свайго бацьку.
Тут сильный внутри жесткий Казулин, который был на голодовке, и вот он сейчас возродился опять. Он готов к борьбе, он готов к той войне, которую ему открывают. Он сказал, что только на своем опыте, на своем примере он может показать тот беспредел, который творится не только в колонии, но и во всей стране.
14 лютого Центральный суд Менска покинул без змену меру стримання для молодого активиста Андрея Кима, супраць якога завели криминальную справу после митингу предпринимальников, які прайшоў у Менску у студзені. За вызваленне Андрэя Кіма пад падпіску пра нявыезд хадайнічала болей як 50 чалавек, але суддзя Валянціна Свістун вырашыла, што ў мэтах следства патрэбна ўтрыманне актывіста пад вартай у менскім следчым ізаляторы.
Навіны пра беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да міжнароднай тэмы. Чакаецца, што Косава ў аднабаковым парадку прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага. Але новоутвораная еўрапейская дзяржава не будзе прызнаная ані Сербіі, ані Расіі, ані Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Косава будзе ў значнай ступені існаваць як пратэктарат еўрапейскага звязу. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершылася пазачарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. 5 сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысаары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі, ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербія ніколі не прызнае гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамич. Ярамич падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ООН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку еўраатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыяў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэнная Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Гэта не перыферыя Еўропы. Гэта ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тим часом Сербія відчинила урадовий офіс у Мітровіці, що у північній частці Косова. Косовські серби планують утворити власну асамблею у цьому регіоні. Некоторі аналітики, у тим ліку вже пом'янені Тим Джуда, не виключають, що таким чином Косово опиняться поділеним. Регіон з косовськими сербами стане де-факто часткою Сербії.
Розповідала Ольга Короткевич. Додам, що Косово – повдньова провінція Сербії поміром з американський штат Коннектикут – ці державу Катар. 90% насильництва – албанці, це 2 мільйони чоловік, сербів – каля 100 тисяч, і вони знаходяться під охови силою НАТО. Безпрацов'я у провінції складає 50%, передусім серед молодого насильництва. Як ви ставитеся до незалежності Косово? Це питання мінакам на вулицях столиці задавала Галина Абакунчук.
Мое, чтобы мнение сказать, да, мне нужно знать, что там такое происходит. Что там такое происходит, я просто не знаю, мне некогда смотреть телевизор вообще. Что я могу сказать? Я зарабатываю деньги, цены подскочили, остается только работа с утра до ночи и все.
Мое мнение, правильно, чтобы они были отдельно и чтобы у них было свое государство, чтобы все полностью свое, чтобы они никого не зависели.
Ситуацию знаем, но безразлично, как они там себя хотят, неважно.
Считаю это абсолютно неправильно. Косово это должно входить в Сербию, это Сербия. Сербская земля. В свое время сербы приютили, по-белорусски кажучи, албанцев. И сейчас албанцы обещают эту сербскую землю, обещают своей делать. Я считаю, это просто и политическое, и какое угодно, это преступление.
Если сказать про историю, то мне известно, что большинство албанцы, насельництва Косово стали складать после Другой Световой войны в вынику промысового выселения сербов итальянскими оккупантами. И так само ж переселение мусового ж тих же самих албанців у Косово. Тому гэта падзея дзелення албанскага на сённяшні дзень Косова ад Сербіі, калі казаць гістарычна, бы гэта несправедліва, удачне не да сербаў, але як яно сталася сёння, гэтым летам я быў у Амерыцы, сустракаў вельмі шмат сербаў і даводзілася ім проста тлумачыць, што калі вы всё-таки збіраецеся пакінуць Косова ў складзе Сербіі, вы мусіце проста прызнаць албанцаў албанцамі, то есть прызнаваць іх веру, паважаць іх мову і наогул неяк жыць разам. Але такога не назіралася ў іх поглядах, такой цярпімасці, таму мне здаецца, местное проживание, оно немагчыма.
Як вы ставите сюда незалежности Косово?
Да, проблема не решается, и мне она неизвестна.
Я думаю, это правильно, потому что каждая країна повинна быть незалежной и повинна сама вырашать свои справы, как внутри країни, так и позамеж.
А питание на Минских улицах проводила Галина Абакунчик. А тепер дзвонкі на свободу. Тему огляду телефонаванняў за тыдзень, вызваленне Андрея Клімава, беларуска-расійскія стасункі, цкаванне грамадскіх актыўных студэнтаў. Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў Андрей Клімаў. Суд цэнтральнага району Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава з вызваленнем.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. И настолько обрадовало, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минский, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
Лукашенко вызвали из тюрьмы политических невольных, потому что в его бюджете нема грошей на их утримание.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отлишили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За гэты час Вячорка пропустил 2 испыты.
Обращаюсь к президенту, правительству. Прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, позор. Живе Беларусь.
У протяг темы сродков массовой информации такое телефонование.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подкастки будет отримливать приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 391-22-24.
Агляд. Телефонування на свободу підрихтував Єгор Майорчук.